Gepleýär Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Şu günler Lewap vilayatynda çilim gyçylygy hasiýeti duýulýar. Hökümet dukanlaryna soňky gezek çilim satylalary iýem bir aýdan gowrak wagt geçdi we şonuň ýer hiç hili temmäki önümi satylmaýar. Öňkü hökümet dukanlaryna satylan temmäki önümlerini çilim görnüşlerini hususy dukanlardan tapsa bolýar. Emma hususy dukanlarda hem çilim gizliň ýagdaýda. Diňe özara tanış bilişlere satılýar. Dükanlardaky gizliň satylýan her çilimiň biri 4 manatdan. Gutuloyun almak olsa her kime başartmayar. Sebebi 50 çilimin bir kutusunun bahası 80 manat tügörüne duruyar. Bu olsa devlet dükanlarındaki bahasından 4 esse gımmattır. Yeri gelinne aysak, devlet dükanlarında bir kutu çilimin bahası gımmatlan görünüşünü 19 manattan satılıptı. Bu adım başına bir kutu verilerdi. Bu yağday çilimkeşlerin cüvüsüne yaramaz tesir ediyar. Sebäbi olar gazancynyň epesli bölegini çilimi bermeli bolýarlar. Men günni ağzymdan yarım utu çekýän, taşlajak bolýan taşlap bilemok. Aradam köp bolanyna bir utu hem çekýän, şonu ağzymdan günüme 40 manady çilimi bermeli bolýan diýip 40 ýaşlarynyňky türkmen awatly ellişimiz Ahmet aýdýar. Çilimin gymmat bolmagy sebäpli käbir adamlar orta pul goşup bir çekerlik çilim alýarlar. Hususi dükkanlarda satılayan çilimi dine hemişek müşteriler alıp bilyer. Ne tanış adamlar çilim sorap gelseler, olur çilimin satılmayanlığını aydiyalar. Sonku vaktlarda bağırlık üstünü bağırlık gelip sövdüverler, korkudun şeyle diyerler. Yadırkı vaktta çilimde tutsolur, cerimesi üren yokori, ağzından 5000 manat cerime tölü diyerler. Şonun üçün ben çilim satmağı koydum deyip bir hususi dükkanın eyesi 35 yaşlarının akı atacağını aydiyar. Çilimin gıtçılığı sebepli, hazırkı vaqt Lewap vilayatına mahorku deyilyen, qara timmek satılyar. Emma çilim çekerlerin sözünün çin tutsun, onu ol mahorka, başka ösümlüklerin koşunduları bilen qarılıp satılyan nıgaydılyar. Mahorku deyip satılyan zatlar arası timmeki del, onu çekeninde dem kısma başlanyar. Şol sebepten çilim, gımmadan bolso sağlığınız yani azrak bolun üçün, Çilim alıp çekýärin diýip 50 ýaşlarındaky türkmen awatly ellişimiz Murat aýdýar. Çilimiň söwdasy barydaky ygtyýar şu ýylyň ortalaryna dolulugyny hökümeti degişli dukanlara berildi. Emma halkyň çilime bolan isleginihökümet dolyk kanagatlandyryp bilmeýär. Şol sebäpdenem çilimiň gara bazary emele geldi we çilimiň hususy eýeçilikdäki dukanlaryna bolan gözegçilik öňküsinden ýokarlandy. Bu ýagdaý hususan bundan bir aý ozal, ýagny 2-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow çilim spekulasiýasyny, ýagny alyp satarlary ýok etmegi tapşyrylandan soňra başlananlygyna ünüs şekilýär. Şeýlede Dünya Sağlyk Guramasynyň hasabatyna Türkmenistanyna çilim çekýärleriniň sany 8%den ybaratdygy aýdylýar.